Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 11. juni 2011. godine. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 14 osoba koje se terete za više najtežih kaznenih djela. Ona uključuju ubojstva, skrivanje tijela žrtava nakon ubojstava, organiziranje i izvođenje pljačke na zračnoj luci Sarajevo u prosincu 2007. godine. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine nisu priopćili imena optuženih. Federalni mediji navode da je optužnica podignuta protiv Zijada Turkovića i još 13 osoba. U Banja Luci će u ponedjeljak 13. lipnja biti organizirani prosvjedi radnika Željeznica Republike Srpske, najavio je štrajkački odbor ovog poduzeća. Prosvjedi će biti najprije na željezničkoj stanici, a zatim ispred zgrade Vlade Republike Srpske. Ovaj vid sindikalne borbe dogovoren je danas na sastanku štrajkačkog odbora održanom u Doboju. Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin.
Pa je ovako, naš odbor je donio odluku, znači da se održe mirni protesti u ponedjeljak, odnosno da se preda zahtjev u MUP za održavanje mirnih protesta, pa ćemo vidjeti kad dobijemo tačne informacije, znači da li će nam biti to odobreno za ponedjeljak ili ćemo morati prebaciti za utorak, zavisno za njih, znači kako se to odradi. Za sad je dogovoreno da se to održi u ponedjeljak. S obzirom da vlada ni ministarstvo, odnosno uprava preduzeća do sada nisu izašli sa nama na pregovore po pitanju rješavanja ovih problema, bili smo prisiljeni znači, da donesemo i takvu odluku.
Haški optuženik Ratko Mladić drugi dan boravi u otvorenom dijelu zatvora u Ševeningenu, potvrdio je njegov odvjetnik Miloš Šalić. U otvorenom dijelu je već drugi dan, a tu su ga dočekali lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, potpukovnik bivše Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin, hrvatski generali Mladen Markač i Ante Gotovina, rekao je Šalić. Tokom održavanja stručnog savjetovanja u Neumu osiguranje glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine prilikom agresivnog i neprofesionalnog ponašanja novinara federalne televizije Avde Avdića reagiralo je u skladu sa pravilima osiguravanja osoba koje se štite, priopćeno je iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U Splitu se održava prva gej parada koju organiziraju udruge Kontra, Iskorak i Domine. Ulice Splita okupirane su brojnim policijskim snagama. Prvi sudionici počeli su se okupljati kod Đardina, te pripremaju transparente i spremaju se za početak šetnje po Splitu. Završni dio parade održat će se na Splitskoj rivi. Do sada je prevedeno preko 50 ljudi, uglavnom iz preventivnih razloga. Američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je kako ne pregovara o preuzimanju funkcije šefice Svjetske banke, kao i da je taj položaj ne interesira. Britanska agencija javila je u četvrtak, pozivajući se na izbore u Washingtonu, da se Clinton dogovara sa Bijelom kućom o odlasku na mjesto predsjednice Svjetske banke. Najmanje 22 osobe su poginule, a više od 60 je ranjeno kada su snage lojalne libijskom vođi Muammaru Gaddafiju bombardirale okolinu pobunjeničkog uporišta Misrate. Snage libijskog vođe su okružile Misratu sa svih strana, osim na sjeveru ka luci na Sredozemnom moru, preko koje se grad snadbijeva. Belgija će u ponedjeljak obilježiti točno godinu dana bez nove vlade. Parlamentarni izbori su održani 13. lipnja 2010. godine. Razlike između Flamanaca i Valonaca su tolike da se još ne vidi kraj rekordnom vakuumu vlasti. Najveći sindikati u Grčkoj pripremaju novi najveći val štrajkova u ovoj godini. To će biti odgovor na novi program štednje koju je usvojila vlada. U vladi apeliraju na sindikate i oporbu da prihvate nove mjere štednje, jer je to jedini put za izlaz iz dužničke krize, kako se ne pamti u novoj povijesti Grčke. Više od 30 kuća je izgorjelo, a 10 tisuća ljudi je evakuirano usred velikih šumskih požara koji su zahvatili istok američke države Arizona. U Bosni i Hercegovini prije podne bilo je malo doumjereno oblačno vrijeme. Do kraja dana u istočnim područjima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sedmicu na izmaku obilježilo je konstituisanje Doma naroda državnog parlamenta nakon 8 mjeseci blokade. U Republici Srpskoj pozicija i opozicija se podijelile oko pomoći haškim optuženicima. Pored navedenog, evo što još možete čuti u sedmičnom pregledu zbivanja. U Zenici još jedan ekoincident.
Od 75.000 najviše će kazne biti, posle toga idu krivične prijave. Znači, već smo došli u jednu vrlo ružnu tačku po pitanju metala, ekologije i toga.
Tuzla i Vukovar dogovorili ekonomsku saradnju.
Grad Vukovar nema poduzetnički inkubator, mi ćemo iz ovog projekta isto ići u pokretanje tog inkubatora na temelju pozitivnih iskustava grada Tuzle.
Mostar, Kotor i Dubrovnik prijavili se zajedno za organizaciju mediteranskih igara.
Ideja da se kandidiraju ova tri grada, po mom sudu, je izuzetno kvalitetna.
Osam mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, parlament Bosne i Hercegovine konačno je kompletiran, nakon što je u četvrtak konstituisani Dom naroda. U prilogu Dženane Karabegović poslušat ćemo kako su dvije suprotstavljene parlamentarne koalicije pronašle zajednički jezik.
Ništa nije ukazivalo da će konstituisanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine proći bez poteškoća i da će biti izabrano rukovodstvo Doma. Tim prije što već mjesecima traju politička prepucavanja o tome ko će činiti buduću koaliciju na nivou države, od čega je zavisio izbor čelnih ljudi u oba doma državnog parlamenta. Ipak nesuglasice oko izbora predstavnika iz reda hrvatskog naroda na rukovodeće pozicije u domovima na relaciji 2 HDZ-a i stranaka platforme čini se da su riješene. To dokazuje izbor Dragana Čovića za prvog zamjenika predsjedavajućeg, koji je dobio bezrezervnu podršku svih delegata koji su zapravo u ovom domu predstavnici naroda. Evo kako je to objasnio Krunoslav Vrdoljak, delegat iz reda hrvatskog naroda i član SDP-a.
Da nema potrebe da se događa izbor i stojimo dakle iza izbora gospodina Čovića, ali smatramo da je ovo čisto apsolutno treba shvatiti kao pokušaj da se maksimalno relaksira stanje u hrvatskom putu i da konačno i hrvatski put u toj široj koaliciji koju mi iz SDP-a predlažemo nađu hrvatske stranke koje sebe smatraju legitimnim i legalnim i da pokuša se na toj razini nešto napraviti. Ovo je dakle pokušaj određenih ustupaka koje mi cijenimo veoma korisni za budući rad ovog doma, parlamentarne skupštine, ali države poslije službe.
S obzirom da su sva tri predstavnika konstitutivnih naroda izabrani jednoglasno, nameće se pitanje da li to znači da je postignut dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine i koje stranke će ga činiti. Sulejman Tihić, predsjednik SDA, na to pitanje odgovara.
Mislim da je današnji dogovor, današnji visoki stepen konsenzusa koji je postavljen, sigurno jedna i obaveza, a i poticaj svima nama koji radimo i odlučujemo na formiranju vijeća ministara da na sličan način riješimo i to pitanje formiranjem jedne velike koalicije.
Već mjesecima politički lideri u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do kompromisa o koaliciji koja će činiti parlamentarnu većinu u naredne 4 godine. Situacija je dodatno pogoršana nakon što su 2 HDZ-a odbila prijedlog međunarodne zajednice o formiranju vlasti na nivou federacije. Podsjećamo, te političke partije su tražile 6 ministarstava, što su odbile stranke potpisnice platforme SDA, SDP, HSP i Radom za boljitak. Takvo rješenje nerealnim je ocijenio i OHR. Nakon toga stranke platforme su formirale federalnu vladu i parlamente u ovom BH entitetu. Kriza iz federacije prenijela se i na državni nivo, jer i tu 2 HDZ-a žele da njihov kandidat bude predsjedavajući vijeća ministara, čemu se opiru platformaši. Na pitanje da li njegov izbor u rukovodstvu Doma naroda Bosne i Hercegovine znači da je stranka odustala od funkcije prvog čovjeka BH vlade, Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže.
Mi nismo stranka, a i koalicija koja je s nama vezana, koja trguje sa pozicijama, jer da smo to radili, mi bi napravili vlast ima 5 ili 6 mjeseci na svim razinama, kako je to već nuđeno u pojedinim trenucima. Naš jedini pravi uvjet je da se poštuje legitimna volja hrvatskog naroda.
I dok Čović po ko zna koji put ponavlja kako 2 HDZ-a u vlasti predstavljaju legitimnu volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Sulejman Tihić na to kaže.
Normalno da ima većina, mi smo rekli da ćemo mi težiti ka jednoj velikoj parlamentarnoj većini.
Ono što su u nekoliko navrata ponovili na sjednici Doma naroda državnog parlamenta predstavnici SDA i SDP-a jeste da su učinili ustupak glasanjem za Čovića, zbog čega očekuju i da će HDZ BiH vratiti istom mjerom prilikom formiranja vijeća ministara. Inače, u narednih nekoliko dana predsjedništvo Bosne i Hercegovine bi trebalo da parlamentu uputi prijedlog za mandatara za sastav sastav nove vlade. Centralna izborna komisija u četvrtak je izvanično utvrdila da sva tri kandidata, Borjana Krišto, Slavo Kukić i Jerko Ivanković Lijanović, ispunjavaju uslove za imenovanje. S obzirom na višemjesečne probleme u konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini, Irena Hadži Abdić, predsjednica komisije, najavljuje.
Mi smo okončali proces općih izbora i godinu dana nakon raspisivanja izbora govori dovoljno o tome da je potrebno raditi na unapređenju izbornog zakonodavstva.
A da je neophodno promijeniti izborno zakonodavstvo ilustruje podatak kako su opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani u oktobru, a da je konstituisanjem oba doma državnog parlamenta završen tek dio koji se odnosi na zakonodavnu vlast. 8 mjeseci država nema novu vladu, a stari saziv je u tehničkom mandatu. Na desetine zakona je na čekanju, a najveći broj onih koji zemlju trebaju približiti Evropskoj uniji.
Konstituisanje oba doma državnog parlamenta, kako tvrde sami parlamentarci, ipak je iznenadilo, budući da do zadnjeg časa nije bilo političkog dogovora suprotstavljenih koalicija. To je potvrdio i novi predsjedavajući zastupničkog doma Denis Bečirović. Slušamo Milada Obradovića.
Formiranje Doma naroda, izbor novog rukovodstva tog doma te izbor brojnih komisija i delegacija u predstavničkom domu, i to u jednom danu, mnoge je iznenadilo. I Denis Bečirović, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kaže nakon svega da BH javnost ni predstavnici međunarodne zajednice nisu navikli na pozitivne vijesti iz Parlamentarne skupštine.
Naravno, svi smo svjesni da trenutno nema parlamentarne većine na državnom nivou, da je politička klima generalno u zemlji zatrovana i da dosta ljudi su pesimisti. Međutim, ove aktivnosti unutar predstavničkog doma Parlamentarne skupštine zaista ohrabruju. Pokazalo se da je predstavnički dom postao motorna snaga na državnom nivou. Također pokrenuli smo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje ima svoj dio obaveza u pogledu imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara.
Bečirović je pozvao i Dom naroda da završi svoj dio obaveza u popunjavanju BH delegacija.
I predsjedništvo Bosne i Hercegovine da izvrši svoj dio obaveza u pogledu popunjavanja predstavnika Bosne i Hercegovine u dvije komisije i dva komiteta, posebno u Venecijanskoj komisiji.
Uz pohvale za postignuto, šefica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Marijan Hennessy poručuje da je za promjenu imidža zakonodavne, ali i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine preostao još dosta posla. I naravno, najveći izazov koji predstoji, a to je izvršenje presude suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Predstavnički dom je na pravom putu. Atmosfera kompromisa i dijaloga pokazuje se konstruktivnom, reči su Marijane Hennessy uz napomenu da očekuje BH delegaciju 20. juna u Strasburu na sjednici Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.
Uprkos formiranju državnog parlamenta ne treba zaboraviti da mnogo posla čeka sadašnje zvaničnike, te da je posljednjih godina Bosna i Hercegovina značajno usporila svoj put ka Evropskoj uniji zbog nedostatka političke volje i političkog konsenzusa o važnim pitanjima. I Brisel podsjeća da zemlja značajno zaostaje za susjedima na putu evropskih integracija. Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još uvijek nije podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, iako su, kako ocjenjuju domaći stručnjaci, postavljeni uslovi ostvarivi. To su već poznati: donošenje zakona o državnoj pomoći te usklađivanje ustava i izbornog zakona sa presudom suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina je posljednjih godina zbog nedostatka političke volje i otpora prema evropskim vrijednostima napravila ozbiljan zastoj na evropskom putu, smatra visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Zaustavljeno je evropsko partnerstvo i napredak po pitanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zbog nedostatka institucionalnih kapaciteta i političke volje ili zato što nema konsenzusa na državnom nivou. Napori da bude konsolidovan jedinstven ekonomski prostor kako bi se pridružili evropskom jedinstvenom tržištu podrivani su zbog neslaganja oko odgovornosti između entiteta i države. Imamo paradoksalnu situaciju da imamo jedinstveno tržište u Evropskoj uniji, ali ga nemamo u Bosni i Hercegovini. Incko međutim dodaje da je neposredno nakon rata Bosna i Hercegovina uspjela puno više nego što su 1995. godine mnogi vjerovali da će biti moguće, navodeći kao primjere napretka potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dobijanju vizne liberalizacije i sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Visoki predstavnik vjeruje da Bosna i Hercegovina ipak ima mogućnost da krene iznova, a da je međunarodna zajednica spremna da pomogne. Slično mišljenje dijeli i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji smatra da je bilo nerealno očekivati da će nakon svega što se desilo 90-ih, strane koje su međusobno ratovale za nekoliko godina napraviti funkcionalnu vlast, mir i uređeno društvo.
Ja sam zadovoljan progresom, jer ako uporedimo sadašnje stanje sa onim od prije 5, 10, 15 godina, vidimo da je Bosna napravila ogroman iskorak. Mislim da nam je potrebno ići na tri izgradnje, na tri rekonstrukcije, dakle odnosa među ljudima i narodima na Balkanu, izgradnju boljih institucija, evropskih institucija, u skladu s evropskim standardima u cijelom regionu, našto u Bosni i Hercegovini, i na izgradnju privrede.
Osim pomoći međunarodne zajednice, koja je prema Izetbegovićevom mišljenju još uvijek potrebna, Bosni i Hercegovini neophodni su i odlučni i odgovorni domaći lideri. Poruke upućene iz Brisela govore da je prioritet formiranje savjeta ministara, kaže ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić.
Da se što prije formira vijeće ministara i pokrene reformski proces, a onda omogući i aplikacija za članstvo u Europskoj uniji.
U odnosu na druge zemlje regiona i prve susjede, BiH je u velikom zaostatku, dodaje ambasador Topčagić.
Opšte je očekivanje da će Crna Gora otvoriti proces pregovora o punopravnom članstvu. Očekivanje je također da Srbija može imati pozitivno mišljenje koje onda može voditi kandidatskom statusu. Hrvatska već kuca na vrata. Jedino Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti do sada da preda aplikaciju. Dati su nam uslovi, svi se ovdje kod nas slažu da su ti uslovi ostvarivi. Treba formirati vijeće ministara i pokrenuti. I onda naša aplikacija može biti primljena i onda slijedimo onaj poznat evropski put.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pravosuđe je jedan od segmenata oko kojeg će se političari u Bosni i Hercegovini teško dogovoriti. Ni nakon sastanka eksperata o reformi državnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini nije bilo pomaka u odnosu na ranije stavove. Svi drže svoje pozicije. Republika Srpska glasna je u tome šta neće. Pozicije u federaciji također su ostale iste kakve su i bile. Stoga se procjenjuje da će reforma trajati godinama, ali i da je njen ishod upitan, jer će na kraju glavnu riječ u parlamentima dati opet politika. Slušamo Dženanu Halimović.
Sastanak na ekspertskom nivou o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a koji je inicirala Evropska unija, pokazao je kako se do dogovora neće dugo doći. S obzirom na potpuno različita stajališta, dobro je da je ovo poglavlje otvoreno prije no što se to bude izvanično tražilo kao uslove Evropske unije, smatra ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Tim prije što se procjenjuje kako će proces trajati godinama.
Sigurno će pregovori biti jako mukotrpni, jako teški i to će se, vjerujte, odvijati godinama.
Promjena od političkog do ekspertskog stanovišta nije bilo. Ponovno je saopšteno šta su sporne stvari za Republiku Srpsku. Ministar pravde ovog entiteta, Gerard Selman.
Reorganizacija suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, način izbora sudija i mogućnosti uticaja predsjednika suda prilikom imenovanja članova apelacionog vijeća. Rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine također smo stavili na dnevni red, jer mi želimo da se taj rad uredi zakonom. Pitanje Vrhovnog suda nismo ni otvarali, niti želimo da ga otvaramo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine pozicije su suprotne. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Stav kolega iz Republike Srpske je da oni neće podržati Vrhovni sud. Međutim, mi smatramo da je to institucija koja se mora uspostaviti u ovoj državi. Mi smatramo da trenutno se ne može stajati na dvije noge, da je to, da sudska vlast, to je jedna vlast, mora biti zaokružena.
Prema stavu eksperata iz Federacije Bosne i Hercegovine, dijalog je pretvoren u monolog između Europske unije i Republike Srpske. Ministar Mikulić.
Stav Europske unije se za sada nisu čuli, ali sam dolazak njihov u Banja Luku pretpostavlja da su oni došli da pregovaraju sa predstavnicima Republike Srpske kao nekakav vid, hajdemo reći, nadoknade za odustanak od referenduma.
Obim onoga što se traži u sklopu reforme zadire u sve, ističe državni ministar Čolak.
Organizacija pravosuđa kao takva, zakoni svi mogući koji se tiču pravosuđa, počev dakle od, evo, od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine do svih, dakle, instanci koje postoje sada, evo, u organizacijskom smislu, ali u legislativnom, odnosno normativnom smislu.
Evropska unija u sklopu reforme tako traži da se akcenat stavi na efikasnost, rasterećenje postojećih sudova te procesuiranje ratnih zločina. Ujednačenost prakse je također jedna od preporuka koja mora ići u pravcu harmonizacije zakona. Također je naglašeno kako neovisnost pravosuđa i njegov efektivan rad moraju biti i financijski zaokruženi.
A u Republici Srpskoj pozicija i opozicija podijelile su se oko pomoći haškim optuženicima. Koliko i kakvu pomoć trebaju dobiti Ratko Mladić i ostali optuženici, pitanje oko kojeg se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ove sedmice vodila žestoka rasprava. rasprava. Na detalje podsjeća Erdogan Katana.
Pomoć od 100.000 konvertibilnih maraka koju je nedavno vlada Republike Srpske izdvojila za odbranu haškim optuženicima i koja će ići preko fondacije pomoć boračke organizacije Republike Srpske u opoziciji smatraju nedovoljnom. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica kaže da se radi o smiješno maloj sumi, nedovoljnoj i za odbranu jednog haškog optuženika.
Zar smo morali čekali da Ratko Mladić ode u Haag da bi se postavilo napokon pitanje kako ćemo mi pomoći i političkom i vojnom rukovodstvu Republike Srpske? Druga vrsta sramote je ovih bezvrijednih 100.000 maraka. To nije dovoljno. Ajde da se kreditno zadužimo ako nemamo sredstava i da damo 20 miliona konvertibilnih maraka za odbranu i generala i Radovana i svih ostalih.
Republika Srpska treba da stvori uslove za zaštitu građana Republike Srpske optuženih za ratne zločine dok im se ne dokaže krivica, ali zašto ništa na tom planu nije uradila Srpska demokratska stranka dok je bila na vlasti, pita se poslanik SNSD-a Nenad Kesić.
Sada insistirati i na ovaj način komentarisati određene poteze ove vlasti je stvarno besmisleno, a istovremeno dok su vršili vlast nisu povukli ni jedan jedini potez u tom pravcu.
Zbog dnevno političkih stavova u ovoj raspravi ima mnogo stvari koji ne odgovaraju činjenicama. Republika Srpska, iako je to bila obaveza i prema Dejtonskom sporazumu i prema Ustavu Bosne i Hercegovine, da sarađuje sa Haškim tribunalom, to je počelo tek 2004. godine, kazao je poslanik i lider Demokratske partije Dragan Čavić.
I nemojte da zaboravite, od 19 osoba sa javne optužnice iz kraja 2004. godine, 16 ih je otišlo u Haag, 15 dobrovoljno, jedan nije otišao dobrovoljno. Tri su se predala sa prostora Ruske federacije, jedan je uhapšen u Argentini, 12 preostalih je nađeno u Srbiji. Republika Srpska 2005. tokom 2005. je skinula teretne saradnje s Haškim tribunalom i otvorila politički prostor za ovakvu današnju političku situaciju u Republici Srpskoj.
Uz podsjećanje da vlada Republike Srpske od 2005. godine nije htjela da izdvoji sredstva u budžetu za haške optuženike i njihove porodice, Nenad Stevandić, poslanik SDS-a, objašnjava zašto je potrebno formiranje fondacije u kojoj bi bilo mnogo više sredstava.
Riječ je o tome da mi trebamo odbraniti karakter rata kojim je stvorena Republika Srpska. I tu treba da se pokaže. A da bi to pokazali, nedovoljno je 100.000 maraka.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila nam je bojazni pojedinih stranaka da bi u slučaju formiranja fondacije Mladić mogao izgubiti pravo na pravnu pomoć.
Da ukoliko optuženi traži pristup fondu za pravnu pomoć, on ne može imati, dobivati sredstva iz trećeg izvora.
Ratko Mladić još nije podnio zahtjev za ovakvu pomoć, a rok za to je 30 dana i teče od njegovog prvog pojavljivanja na sudu 6. juna, kazala je Jelačić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice radnici Željeznica Republike Srpske obustavili su rad jer je uprava odbila povući disciplinske mjere pokrenute prema nekoliko željezničara koji su učestvovali u ranijem štrajku boreći se za isplatu zaostalih plata. Slušamo Maju Bjelajac.
Iako su im uprava preduzeća i inspekcija rada naložile da uspostave minimalni proces rada, oko 1200 štrajkača na Željeznicama Republike Srpske odbija da pokrene vozove obrazlažući da ni uprava ni vlada Republike Srpske nisu našli za shodno da pregovaraju s njima. Predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin.
Mi smo smatrali da je vlada ozbiljnije shvatila problem i da ima želju da se to riješi, međutim nezainteresovana za situaciju koja se nam dokazuje da vjerovatno ima namjeru da dovede željeznicu u stečaj.
Potpuna obustava rada na željeznicama koja je u srijedu započela zbog disciplinskih prijava protiv nekoliko štrajkača prijeti da ugrozi i privredu. Proizvodnja u global ispad koksnoj industriji Lukavac direktno zavisi od željezničkog saobraćaja, što stanje u toj kompaniji zbog obustave saobraćaja čini alarmantnim. Kapaciteti kompanije smanjeni su za 25% dnevno, iako je tehnološka mogućnost smanjenja od 3 do 5%. Direktor lanca nabave Jasmin Ovčina kaže da zaliha ima još samo za narednih 30 sati, a da nema dovoljno kamiona koji bi robu dovezli iz Luke Ploče. Objašnjava koliki su prvi procijenjeni gubici kompanije.
25% smo smanjili kapacitet.
250. Vrijednost dnevne proizvodnje je $1,000,000. Znači 250.000 dolara samo na proizvodnji.
Obustavom rada željezničari ugrožavaju još jednog od svojih najvećih poslovnih partnera, fabriku glinice Birač iz Zvornika, čiji se godišnji promet roba preko željeznica kreće između 700 i 800 hiljada tona. U saopštenju iz Birača se navodi da su njihovi kupci počeli da obračunavaju kaznene penale, dok Birač istovremeno plaća zakupnine za vagone koji ne prevoze robu. I ova kompanija primorana je da smanji proizvodnju, što ugrožava ugovore sa kupcima.
Zenicu je početkom ove sedmice zasula prljava kiša koja je posljedica eko-incidenta u pogonu ArcelorMittala. O razlozima ovog incidenta poslušajte u prilogu šerifa Babića.
Filteri su radili sa 50% kapaciteta i to je razlog velikog aerozagađenja. Nadležni u federalnim inspekcijama su pozvani na hitan sastanak u Zeničkoj općini. Direktor federalne uprave za inspekcije Ibrahim Tirak je upozorio.
Od 75.000 i najviše će kazne biti, posle toga idu krivične prijave. Znači već smo došli u jednu vrlo ružnu tačku po pitanju metala, ekologije i toga.
U Zeničkom metalu priznaju kvarove na filterima aglomeracije, kao i propust neblagovremenog obavještavanja javnosti. Menadžer za ekologiju Azra Sivro.
Mi se izvinjavamo zbog toga, u budućnosti ćemo definitivno obavještavati za bilo koji zastoj, manji ili veći.
Posebno pitanje su okolinske dozvole zeničke kompanije i kako ih ispoštovati. Direktor federalnih inspekcija Ibrahim Tirak.
Koje su i pri kraju, nema šansi da ispune. To već dokazuje da nešto se mora vrlo, vrlo ozbiljno raditi. Ja sam sad predložio sektaru da se mora ovdje sjesti načelnik, direktor taj željezare, kantonalni premijer i tu se ovo vrlo ozbiljno mora sagledati.
Tirak je poručio da nikakvih kompromisa sa metalom više neće biti u pogledu poštivanja zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoline.
U nastavku govorimo o vedrijim temama. Naime, Tuzla i Vukovar ove sedmice dogovorili su bolju saradnju u oblasti malog i srednjeg poduzetništva. Čelnici dva grada prepoznali su šansu u uvezivanju svojih poduzetnika, ali i razmjeni dosadašnjih iskustava. Pripremila Maja Nikolić.
Jačanje institucionalne i ekonomske suradnje Tuzle i Vukovara ostvarit će se preko jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u prekograničnom području, a posebice u oblastima novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kroz koje je Tuzla u posljednjih nekoliko godina otvorila preko 100 novih radnih mjesta. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Biznis inovacioni centar ima preko 100 zaposlenih. Mi sada ga širimo prostorno da bi se povećao broj zaposlenih. Isto je ista je stvar sa inkubatorom u Lipnici. On jeste najveći u BiH, ali je uspio punije. I moramo osnivati novi inkubator, osvajati nove prostore. U Vukovaru će raditi poslovnu zonu.
Zamjenik gradonačelnika Vukovara Željko Pinjuh.
Grad Vukovar nema poduzetnički inkubator, mi ćemo iz ovog projekta isto ići u izgradnju toga, odnosno pokretanje toga inkubatora na temelju pozitivnih iskustava i grada Tuzle. Jel? Oni su dosta tu ispred nas u tom pogledu napredovali.
Konferencija koja je održana u Tuzli s ciljem povezivanja malih i srednjih poduzeća rezultat je politike koja je poslušala struku i vodeće ekonomiste iz regije. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Bahrija Umihanić kaže da mala i srednja poduzeća imaju moć da izvuku zemlju iz ekonomske krize.
Manje razvijenim zemljama mala i srednja preduzeća moraju igrati ključnu ulogu ukoliko se želi riješiti osnovni problem, a to je zaposliti ljude.
Ovo potvrđuje iskustvo Agencije za razvoj NERD-a koja je u proteklih godinu dana kroz mala poduzeća pomogla da se otvori i zadrži preko 500 radnih mjesta.
Sektor malih i srednjih preduzeća je taj sektor koji jedini može da ponese ili da kreira ekonomski rast i da poboljša ekonomske uslove u Bosni i Hercegovini.
Projekt koji je uvezao Tuzlu i Vukovar kroz mala poduzeća vrijedan je 317 milijuna eura. Traje 2 godine, a financira ga Europska unija.
A Dubrovnik, Kotor i Mostar prijavili su se zajedno za organizaciju mediteranskih igara. Kako je došlo do ove ideje i kakve su šanse za dobijanje ovog projekta, poslušajte u prilogu Atle Dizdar.
Organizacija mediteranskih igara podvig je u kojeg su zajedno odlučili krenuti crnogorski grad Kotor, hrvatski Dubrovnik i grad Mostar. Bila bi to kandidatura za igre 2021. godine, što je zapravo realan vremenski period s obzirom na stanje u kome se infrastruktura, barem ona u Mostaru, trenutno nalazi. Ova su 3 grada memorandum o zajedničkoj kandidaturi već potpisali, a potporu imaju i u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine. Marijan Kvesić, član predsjedništva komiteta.
Ideja da se kandidiraju ova tri grada, po mom sudu, je izuzetno kvalitetna.
Javnost je u Mostaru pomalo skeptična prema cijelom projektu, prvenstveno jer Mostar nema ni adekvatnu sportsku dvoranu. U uredu gradonačelnika kažu kako se nadaju pomoći u nastavku radova. Miroslav Landeka, odnosi s javnošću grada Mostara.
Činjenica je da su i građani Mostara odvajali samo doprinos i kad je bila olimpijada u Sarajevo, vrijeme da se neke stvari vrate gradu Mostaru.
Sva tri pomenuta grada pod zaštitom su UNESCO-a. Zajedničkom kandidaturom žele promovisati ideju zajedništva, pomirenja i olimpijskih vrijednosti. Bez obzira na brojne poteškoće s kojima će se evidentno susresti, odlučni su u svojoj namjeri i kažu da bi službeno kandidaturu mogli objaviti već 2013. godine na Mediteranskim igrama u Grčkoj.
Stigli smo i do kraja emisije o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.